Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Puji Tuhan. Siap untuk mendengar firman? Siap menampung berkat firman? Harap konsentrasi. Konsentrasi. Puji Tuhan. Ya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Suasana Natal tentunya ada sukacita. Ada berkat. Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan selalu. Karena kita membutuhkan keselamatan. Percaya ada keselamatan? Dalam Yesus ada keselamatan? Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Turunlah berkat daripada Kristus, penyelamat kita sekalian. Tidak ada keselamatan lain, hanya pada Tuhan Yesus. Yesus juru selamat, penanggung jawab keselamatan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita memiliki rumah yang harus kita setia. Itulah rumah Tuhan. Ibadah. Supaya kita nanti dipindahkan ke rumah yang bahagia. Itulah Yerusalem baru. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Rindu ke sana? Kita diingatkan kembali tema Natal ialah kamu harus dilahirkan kembali. Kalau saya jadi Tuhan, saya menunjuk gini, kamu harus di, kamu harus di, tapi kalau diri kita sendiri berkata, saya harus dilahirkan kembali. Kita melihat bukan orang lain, tapi saya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tidak usah kita tunjuk lain orang. Bahwa diri kita sendiri ini perlu dilahirkan kembali. Atau kata lain, harus lahir baru. Harus lahir baru. Puji Tuhan. Apa artinya kita jadi orang Kristen tapi tidak ada kelahiran baru? Apa artinya jadi orang Kristen cuma masuk keluar gereja tapi tidak ada kelahiran baru? Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Yohanes 3 ayat 7 dengan mengatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Lahir baru itu singkatnya berubah dari cara hidup yang lama. Berubah, ada pembaruan. Menjadi baru. Puji Tuhan. Mau dilahirkan kembali. Ya. Cukup kita jadi orang Kristen? Cukup kita pinter firman Tuhan? Yohanes pasal 3. Ucapan. Kamu harus dilahirkan kembali. Ini ditujukan kepada seorang yang terkenal namanya Nikodemus. Ayat 1 mengatakan, adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Stop. Nikodemus. Ya. Dia adalah seorang Farisi. Berarti dia mengerti firman Tuhan, Taurat. Dia tahu Taurat, dia tahu firman Tuhan. Dia ngerti apa itu firman Tuhan, apalagi apa itu Taurat. Dia tahu, persis dia tahu. Seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah pemimpin agama. Berarti dia tahu soal agama. Agama Yahudi atau agama Kristen. Tahu dia. Dia tahu agama Kristen. Dia tahu siapa itu Yesus. Itu Nikodemus, ya. Kita kenal dulu. Karena dia pemimpin agama Yahudi, berarti dia ini orang Yahudi dong. Orang Yahudi ini siapa? Orang Yahudi ini pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Ini Nikodemus. Jadi Nikodemus ini berlapis-lapis pengertian sebagai seorang Farisi, sebagai pemimpin agama Yahudi, sebagai gurunya agama Yahudi, dia juga orang Yahudi, berarti kesimpulannya bahwa Nikodemus ini sebenarnya kalau buat kita sekarang adalah orang Kristen. Orang Yahudi. Cuma kita ini Yahudi juga Yahudi rohani. Kita baca Roma pasal yang pertama. Roma pasal 2 maksudnya. Ayat yang ke-28 dan 29. Roma 2 ayat 28 dan 29. Silakan dapatkan. Ya, siapa kita di hadapan Tuhan? Ini diucapkan pada suratan Roma pasal 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah sunat secara lahir, ya. Tetapi orang Yahudi sejati, ya, nampak keyahudiannya. Ya. Ya, inilah Tuhan menunjukkan, firman menunjukkan bahwa yang disebut orang Yahudi itu bukan Yahudi cara lahiriah saja. Tetapi yang disebut orang Yahudi itu juga adalah yang rohani, saya singkat itu. Bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Cara jasmani, cara lahiriah, dia bukan orang Yahudi. Tapi oleh iman dalam Yesus Kristus, dia adalah orang Yahudi. Kita ini yang percaya kepada Yesus, yang beriman dalam Yesus, maka kita ini juga Yahudi yang rohani. Haleluya. Siapa Yahudi? Orang Yahudi, orang Israel itu pilihan Tuhan. Itu pilihan. Tidak gampang, saudara. Tidak segala orang. Tetapi orang Yahudi itulah pilihan daripada Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan siapapun juga. Tapi bukan Yahudi jasmani saja, tapi Yahudi yang rohani. Amin. Pilih mau Yahudi yang mana? Mau pilih rohani yang mana? Yahudi yang mana? Itu sudah ya. Itu kalau yang jasmani, kita tidak perlu yang jasmani, kita perlu yang rohani. Kita ada yang rohani. Siapa yang percaya itu disebut keturunan Abraham. Ya kan? Galati kan mengatakan begitu. Coba kita lihat saja Galati. Galati, kita baca pasal yang ketiga. Galati pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat, hidup dari iman, mereka itu, saudara ada iman? Saudara ada iman dalam Yesus? Kalau kita ada iman dalam Yesus, kita disebut orang-orang Yahudi rohani atau keturunan Abraham. Orang Yahudi jasmani itu keturunannya dari Abraham. Di luar Abraham tidak. Dia adalah yang keturunan Abraham, itu yang Yahudi. Kalau sekarang kita, walaupun kita ini orang kafir, kita ini orang kafir. Ran. Kita ini aslinya orang tambahan aja. Ya, hidupnya kafiran, tidak memiliki haluan yang benar. Sebenarnya orang kafir itu tidak mempunyai Allah. Tidak memiliki Allah. Tetapi oleh iman maka kita ini dijadikan orang-orang Yahudi yang rohani. Percaya firman Tuhan? Bukan saya yang mengucapkan surah, ini firman. Dan orang Yahudi itu waktu dapat istimewa di atas segala-galanya. Orang Yahudi itu sebenarnya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun itu bangsa keras hati. Tapi Tuhan sekali sudah memilih dia, maka dia tetap menjadi kepunyaan Tuhan. Kembali Roma pasal 3, kita lihat kelebihannya orang Yahudi yang sayang ini tidak dimanfaatkan. Roma 3 ayat 1, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Jadi orang Yahudi banyak sekali istimewanya. Banyak keistimewaannya. Banyak sekali. Luar biasa ya. Orang kafir tidak ada keistimewaan apa-apa. Ya. Tapi orang Yahudi itu istimewa. Banyak sekali. Dalam segala hal. Pertama-tama. Mereka dipercayakan. Firman Allah cukup. Pertama, dari segala banyak berkat, keistimewaan dari orang Yahudi, pertama-tama adalah firman Allah. Sekarang orang Yahudi rohani, juga berkat kita itulah firman Allah. Berkat dari orang-orang Yahudi jasmani itu firman, berarti kalau kita ini oleh iman, maka berkat kita itu firman Tuhan. Hanya sayang orang Kristen mengabaikan firman. Tidak menghargai firman. Tidak merasa butuh dengan firman. Yang Tuhan selalu berikan. Tapi firman itu ditolak. Baik, saudara. Jadi Nikodemus ini, singkatnya, dia adalah orang Farisi, dia adalah orang Yahudi, dia adalah gurunya orang Yahudi. Berarti Nikodemus ini adalah orang Kristen kalau buat kita sekarang. Ini bukan orang kafir, ini orang Kristen. Ya. Sebab itu pelajaran bagi Nikodemus, Tuhan tidak memberi pelajaran soal mujizat. Tuhan tidak kasih dia pelajaran soal mujizat. Walaupun dia tahu ada mujizat. Dia tahu bahwa pada Tuhan itu ada mujizat. Itu dia menyitir di pasal Yohanes 3 ayat 2 tadi. Nikodemus menyitir apa yang pernah dikerjakan Tuhan. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa diutus Allah. Dia tahu, karena dia memang tahu soal Taurat. Ya, terus? Tanda-tanda ajaib atau mujizat. Diakui, ini orang Kristen berarti dia ngaku bahwa Tuhan itu bisa mengadakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Karena Yesus itu disertai oleh Allah. Dia yakin, dia percaya. Karena itu semua sudah tertulis dalam kitab yang dia pelajari. Taurat dia tahu, semua dia tahu. Tapi apa Tuhan jawab? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu. Ini. Bukan karena jadi orang Kristen bisa masuk surga. Bukan berarti kalau kita sudah Kristen, kita mendapat tiket untuk masuk surga. Kristen itu bagaikan Nikodemus. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah atau tidak bisa masuk surga. Saudara mau masuk surga? Perjuangan. Kalau kita saja di dunia ini dari satu kota ke kota lain, apalagi dari satu negara ke negara lain, itu perjuangan, saudara. Nggak bisa kita mau ke luar negeri umpamanya naik pesawat, naik gandol tok di bannya pesawat gitu. Tidak semudah itu masuk kerajaan surga. Tidak gampang masuk kerajaan surga, saudara, tanpa perjuangan. Tanpa ibadah. Tanpa setia ibadah, tak ada surga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk. Nginceng saja tidak bisa. Ya, mau lihat kerajaan Allah, nginceng itu saja tidak bisa. Loh, ini serius loh saudara. Saya ngomong serius loh ini. Ini firman loh saudara. Ini firman. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Betapa perjuangan untuk masuk surga. Masuk Yerusalem baru, itu perjuangan. Jangan bangga, oh Tuhan itu bisa mengadakan mujizat. Wah luar biasa, saya percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah utusan Allah. Karena engkau bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Tuhan tidak cukup dengan dipuji begitu. Malah Tuhan berbalik. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk surga. Saudara mau masuk surga?
Amin.
Saudara mau masuk surga?
Amin.
Sungguhan.
Amin.
Beneran.
Amin.
Harus lahir baru. Berubah. Cara-cara yang lama itu berubah. Masa begitu, begitu terus. Bertahun-tahun begitu terus. Malah tambah lama tambah elek lagi. Tambah sering bolos. Jangan, jangan tak eling nose. Kita harus tahu bahwa Nikodemus juga ditegur tajam oleh Tuhan. Walaupun dia ini orang Kristen, dia ini orang Farisi. Dia ini keturunan Yahudi. Berarti dia ini benar-benar orang Kristen yang tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan minta supaya dia ada kelahiran baru. Sebab orang Farisi apa bisa masuk surga? Saya mau tanya dulu. Orang Farisi bisa masuk surga enggak? Dia pinter Alkitab loh. Ini kalau teologi ya, dia ini sudah profesor ini. Nikodemus ini profesor, saudara. Guru. Kalau ini guru ini sebenarnya dosen. Merasa bangga, aku orang Farisi, pasti aku masuk surga. Sekarang kan banyak. Banyak Farisi sekarang. Di mana-mana. Doktor, profesor, STH, MTH. Teologianya sampai profesor. Jadi kalau dia seorang profesor guru besar, tak mau dia dengar khotbah semacam ini. Takut. Nikodemus, dia saja takut. Itu sebabnya dia menemui Tuhan Yesus itu jam 12 malam. Malam-malam dia datang. Gengsi soalnya. Mana Nikodemus mau dengar firman semacam begini? Makin pinter dia tentang teologianya, makin dia sulit untuk mendengar firman kelahiran baru. Saya tanya lagi, ini orang Farisi bisa masuk surga enggak? Pinter dia, Alkitab tuh pinter. Ahli, hafal. Ayatnya hafal dia. Ayat Alkitab hafal. Daripada ribut-ribut, mari kita baca saja. Matius 23. Ayat 13. Baca. Stop. Bagaimana? Orang Farisi dan ahli Taurat, orang pinter ini apa? Celaka. Why? Kalau terjemahan lama. Celaka. Ya, celaka. Terus? Hei, kamu orang-orang munafik. Nah, ini Kristen munafik. Ini pinter tapi munafik. Terus? Stop dulu. Sekarang kita akan lanjut pelan-pelan. Sebab ngerti ayat ini? Orang Farisi kayak apa? Tidak bisa masuk. Sebab itu dimulai dengan kata ciloko konyo. Celaka. Alkitabnya dibuat pinter-pinteran. Teologianya bukan main, hafal semua. Sejarahnya hafal, bahasa Ibrani, Gerika. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, tahu. Saya kenal Orang yang namanya Bambang Nurseno. Itu pinternya bukan main. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa apa itu Rika, bahasa yang lain-lain itu. Saudara, banyak dia bisa bahasa, pinter pokoknya. Dan sejarah itu hafal di dalam kepalanya. Bukan di luar kepala, saudara. Di luar lah pekun melihat, saudara. Tapi Tuhan berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, saudara mau celaka? Rendah hati. Harus ada kelahiran baru. Harus ada kelahiran baru. Berubah. Berubah. Cara ibadahnya berubah. Jangan munafik ini. Celakalah hei ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Kalimat terusnya itu loh. Karena hei kamu orang-orang ulang lagi baca sama-sama lah ayat 13. Celakalah kamu hei ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Munafik. Kristennya munafik. Masuk gereja ndak sungguh-sungguh. Ndak sungguh-sungguh ibadahnya, ndak sungguh-sungguh. Orang menyanyi ndak ikut menyanyi, orang sembahyang lingak-linguk sana sini, namanya munafik di hadapan Tuhan. Maka dari itu kalau kita kebaktian berdoa itu berdoa sungguh-sungguh. Ojo lingak-linguk ke sana ke sini. Di mata Tuhan tuh munafik. Orang munafik itu bisa masuk surga? Enggak bisa. Siapa yang bilang? Firman. Serius ibadah, jangan munafik. Jangan pura-pura. Sepertinya dia adalah orang Kristen. Orang Farisi, ahli Taurat, munafik. Tapi lebih daripada itu apa? Ayat kalimat berikut. Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan. Itu artinya apa? Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia beribadah, tapi menjadi sandungan bagi orang lain. Tidak sungguh-sungguh munafik. Hei orang munafik, masuk neraka kau nanti. Tapi hei orang yang sungguh-sungguh, surga terbuka untuk engkau. Bukan saja dia itu tidak bisa masuk surga, malah orang munafik itu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Berarti tidak menjadi berkat bagi lain. Menjadi sandungan dalam jemaat. Menjadi sandungan bagi orang yang mau masuk surga. Menjadi sandungan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia sendiri sudah pasti tidak masuk surga. Orang munafik tidak bisa masuk surga. Sebab itu kamu sebab kamu sendiri tidak masuk surga dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang mau datang ibadah kesandung dengan sikap orang yang munafik. Tajam ya firman Tuhan ya. Loh ini firman loh, aku kan enggak gaya-gaya loh ini. Ini firman. Serius ibadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Menyanyi sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Mendengar firman sungguh-sungguh. Kalau ditegur oleh firman, segera berubah. Firman yang keras merubah kita. Supaya kita ada tiket untuk masuk. Kita tambah ayat dari Lukas 11 ayat 52. Kita baca. Lukas 11 ayat 52. Silakan. Stop. Ulang lagi. Celakalah. Ya. Ya. Aduh. Celakalah kamu ahli Taurat. Kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kalau soal pengetahuan pinter. Pinter banget. Pengetahuannya pinter. Alkitab dia hafal. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam surga. Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Itu artinya kamu menjadi sandungan. Menjadi sandungan. Orang mau kebaktian terhalang. Tersandung dengan sikap munafik. Biarlah hidup ini menjadi berkat bagi lain orang. Biarlah hidup ini jangan sampai menjadi sandungan bagi lain orang. Tapi biarlah hidup ini menjadi berkat bagi keluarga Allah. Sebab itu selalu semboyannya Philadelphia. Selalu semboyannya Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ini harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh ada kasih persaudaraan. Jangan menjadi halangan orang masuk surga. Jangan jadi halangan. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Orang Paris ini bisa masuk surga apa enggak? Ya. Enteng. Yang jawab firman loh. Pinternya Alkitab, pengetahuannya Alkitab pinter. Ya, sarjana teologianya wah hebat, saudara, pinter. Tapi firman Tuhan berkata tidak bisa masuk. Kamu sendiri tidak masuk surga, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, tidak masuk surga. Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Kamu halang-halangi. Jangan sampai ada orang mau datang kepada Tuhan, justru engkau yang menjadi halangan, menjadi sandungan, menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Supaya diberkati. Bagaimana keadaan orang Farisi di mata Tuhan? Kita kembali Matius 23 tadi. Kita kembali Matius 23. Kemunafikannya itu bagaimana? Kemunafikannya mereka ini bagaimana? Ya, kita lihat ayat yang ke-27. Ayat 27 Matius 23. Silakan cari ayatnya. Dapat? Silakan baca. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang munafik. Sebab kamu seperti kuda. Ya, terus. Aduh, bukan main, saudara. Inilah pengertian orang-orang munafik. Secara pengetahuan pinter. Tahu tentang Alkitab, pinter. Tapi Tuhan mengatakan, dimulai lagi dengan kata, celakalah kamu. Bukan berbahagia, tetapi celakalah kamu. Hei ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hei kamu, hei kamu, orang-orang munafik. Orang munafik itu digambarkan seperti kuburan. Kuburan. Sekarang bicara kuburan dulu. Kuburan. Orang-orang munafik itu seperti kuburan. Di luarnya putih. Dilabur putih. Dicat putih. Kelihatan bersih. Tetapi dalamnya penuh tulang belulang. Dan pelbagai jenis kotoran. Ini gambaran dari orang munafik. Yang ditulis oleh Firman sendiri. Waduh, kalau luarnya kelihatannya baik, bagus. Ya, tapi tertentu juga, orang tertentu dia baik. Yang enggak, dia senengi, dipelentosi. Ini Kristen kuburan. Kristen kuburan. Luarnya kelihatan bagus, tapi kalau dibuka dalamnya, tulang belulang. Tulang belulang. Kata Firman loh, bukan saya loh ya. Dan juga kotoran. Yang kotor-kotor itu tersimpan di dalam hati orang munafik. Hatinya menyimpan yang tidak baik. Itu kelihatan dari sikap. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya membaca ayat-ayat ini sungguh mengerikan, Saudara. Ya. Nikodemus, bayangan orang Kristen. Pinter Alkitab. Tahu semua sejarah Alkitab, tahu. Tetapi di luarnya bagus, bagaikan orang benar. Putih. Dilabur putih. Kebenaran, kelihatannya kebenaran. Tapi di dalamnya adalah tulang belulang orang mati. Sebenarnya rohaninya itu mati. Orang munafik itu sebenarnya rohaninya mati. Kelihatannya masih hidup secara jasmani, tapi rohaninya mati. Karena itu, bagi orang-orang yang semacam ini, Parisi-parisi ahli Taurat semacam ini, Tuhan tegur tajam. Celakalah kamu. Ngeri loh, Saudara. Kata celaka ini ngeri. Ini yang mengucapkan kata ini Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan celaka. Camkan baik-baik. Kalau sampai Tuhan tegur tajam semacam ini, tidak mau berubah, sayang. Sebab itu Tuhan memberi kesempatan supaya harus berubah. Nikodemus, orang Farisi yang ahli Taurat, Tuhan beri kesempatan berubah. Jangan memuji Tuhan dengan berkata, Yesus aku tahu, engkau bisa mengadakan tanda-tanda ajaib. Yesus, aku tahu engkau itu datang dari Allah. Tuhan tidak tertarik dengan ucapan itu. Tuhan tidak terpengaruh dengan ucapan itu. Tapi Tuhan berkata, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus lahir baru. Tuhan tidak makan puji. Tuhan tidak senang hanya dengan dipuji. Tetapi Tuhan mau melihat Nikodemus ada kelahiran baru. Mari kita renungkan menjelang akhir tahun ini. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara digembalakan dalam PMA? Adakah mengalami tanda kelahiran baru atau tidak? Setelah digembalakan dalam PMA, adakah perubahan, kelahiran baru, berubah dari cara hidup yang lama? Dari cara hidup yang hanya bangga, saya ini orang Kristen, saya ini ahli dalam firman. Saya ini sudah melayani, saya ini sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun. Tapi Tuhan berkata, munafik, munafik, bagaikan kubur yang berlabur putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Kemunafikan. Tuhan masih cinta Nikodemus. Tuhan cinta Nikodemus, Nikodemus. Apa buktinya? Tuhan berkata, supaya lahir baru. Supaya Nikodemus mau lahir baru. Jangan begitu-begitu terus, Nikodemus. Kau harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Itu kalau kalimat lengkap mungkin begini. Tuhan berkata, hei Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Hei jemaat. Cipto 21. Hei jemaat. Kamu harus dilahirkan baru. Harus lahir baru. Sebab kalau tidak lahir baru, tidak bisa masuk. Yohanes 3 ayat 3 tadi sudah mengatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat, tidak bisa melihat kerajaan Allah, apalagi masuk. Ini firman loh saudara. Maka dari awal tadi sudah saya katakan. Apakah saudara mau selamat? Ya. Keselamatan itu adalah masuk surga. Itu keselamatan. Masuk surga itu bukan karena kita ini bayar. Bukan karena kita ini beli. Tapi masuk surga itu harus ada perubahan. Kelahiran baru itu berubah. Berubah cara hidup, cara ibadah, cara pelayanan. Kalau dulu tidak setia, sekarang harus setia. Kita akan memasuki tahun baru. Berubah segala-galanya. Dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Kepada orang Farisi, Tuhan Yesus ingatkan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa katanya? Jadi kita harus rohaninya harus tidak seperti orang Farisi ukurannya. pinter Alkitab toh. Pinter kritik toh. Wah ini salah, itu salah. Ya, saudara. Jadilah jemaat yang mau digembalakan. Sungguh-sungguh mau digembalakan. Sebab ini jaminan hidup. Kalau kita mau ambil pikiran sederhana saja, manusia ini hidup untuk apa? Kita mau finishnya kemana ini? Kita tujuannya ini kemana hidup ini? Iya, supaya kita ini diselamatkan masuk kota Yerusalem baru. Apa hidup ini selalu pikir supaya kaya. Muaka dari itu di lampu enggak kebaktian. Supaya kaya. Ngumpul duit sak banyak-banyaknya. Makin banyak ngumpul, makin banyak bocor. Sebab kalau orang dunia mengatakan begini. Manusia ini berpikir pada akhirnya mati. Walaupun tidak mengharapkan mati. Buktinya kalau sakit kan diobati. Tidak mengharapkan mati. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya ya mati kan. Dari tanah kembali ke tanah. Kalau orang mati diobong. Jadi apa? Jadi apa? Abu. Tidak jadi tanah. Maka dari itu kalau mati jangan dibakar. Dalam Alkitab tidak ada orang yang mati dibakar. Kecuali orang yang kena kutuk Tuhan itu yang dibakar hidup-hidup. Saya lihat sekarang orang Kristen itu mati dibakar. Tahu istilah dibakar itu apa? Diperabukan. Padahal Tuhan mau dari tanah kembali ke tanah. Beda. Dari situ saja beda. Ya. Manusia tidak pikir bahwa dibalik mati umpamanya mati. Itu dibalik mati mau kemana? Mau kemana? Titik selesai ikut naik PT. Tapi kalau manusia mati tidak selesai. Itu penentuan. Di balik mati, ada mati lagi, itulah neraka. Atau hidup, itulah Yerusalem baru. Selamat. Jangan pikir pendek. Pokok saya, kehidupan saya, cukup saya kaya, saya begini, saya berhasil. Tapi tidak memperhatikan, di balik kematian, kemana perginya? Kita minta supaya Tuhan beri panjang umur. Tapi panjang umur bukan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri panjang umur, mari kita pakai kesempatan panjang umur untuk ada kelahiran baru. Untuk menjadi berkat bagi yang lain. Untuk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Atas umur yang Tuhan berikan kepada kita. Apa artinya umur hidup ini kalau tidak ada hidup yang menjadi berkat. Menjadi berkat pelayanan. Menjadi berkat dalam ibadah. Kita bisa berkorban. Terima kasih Tuhan. Apa artinya Tuhan beri panjang umur? Atas kemurahan Tuhan. Tuhan memberi kita panjang umur sampai hari ini. Dan pasti dengan umur yang Tuhan berikan kepada kita, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Jadikanlah hidupmu ini menjadi berkat. Biarlah keagamaanmu, sini istilahnya keagamaanmu, atau ibadahmu lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka sesungguhnya kamu kalau meniru orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Atau kita ulang sama-sama. Matius tadi pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak lebih dari orang-orang Farisi. Orang Farisi beragama tapi tidak ada kelahiran baru. Itu sebabnya Tuhan masih tegur kepada Nikodemus supaya ada kelahiran baru. Supaya dengan kelahiran baru dijamin bisa masuk surga. Haleluya. Kemana akhir hidup kita ini? Sorga apa neraka? Sorga. Nah, untuk itulah sekarang kita berjuang untuk masuk sorga. Ada perubahan hidup. Ada tanda kelahiran baru. Kehidupan lama itu jangan dipakai terus. Cara ibadah yang lama itu jangan dipakai terus. Hati yang keras itu jangan dipakai terus. Belajarlah dengar-dengaran firman Tuhan. Belajarlah dengar-dengaran dalam penggembalaan. Supaya ada jaminan masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya masuk surga. Tuhan mau bawa kita masuk surga. Tapi syaratnya harus ada kelahiran baru. Kelahiran baru. Nanti kalau kita masuk surga, masuk Yerusalem baru. Siapa yang masuk Yerusalem baru? Harus baru kan? Namanya kota Yerusalem baru. Semua yang lama tidak boleh masuk Yerusalem baru. Itu kan coba kita cepat-cepat baca aja. Wahyu itu ya. Kita cepat-cepat dapat. Wahyu 21. Ya. Langsung kita baca. Haleluya. Ayat 4 mulai kita baca. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus air mata dari mata. Dunia ini tempat air. Dunia ini tempat air mata. Bisa menangis tetapi lebih banyak kedukaan, kesusahan. Ya. Lanjut. Tidak ada lagi maut di Yerusalem baru. Perkabungan tidak ada, amin. Ratap tangis atau duka cita, segala sesuatu yang lama. Jadi yang lama itu adalah air mata. Poro sederek, saudara-saudara, kehidupan lama itu penuh air mata. Karena di dalamnya ada maut, ada perkabungan, ada ratap tangis, ada duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan. Puji Tuhan. Jadi saudara, ini tujuan akhir. Harus ada kelahiran baru. Sebab tujuan akhir itulah Yerusalem baru. Semua yang mau masuk Yerusalem baru harus ada kelahiran. Harus ada kelahiran baru. Sudah ya, enggak lama lagi kita akan masuk Yerusalem baru. Enggak lama lagi, saudara. Kalau sekarang di dunia ini banyak air mata. Betul toh? Betul toh? Oh, nangis terus. Kalau nuruti dunia ini, kita menangis terus. Duka cita terus. Ya. sekarang dunia ini goncang. Banyak orang menderita. Banyak tangis. Karena banyak-banyak permasalahan. Permasalahan ekonomi. Permasalahan penyakit. Permasalahan beban-beban lain. Satu beban, beban-beban yang lain terus silih berganti. Tangis dan tangis. Suami banyak yang menangis karena ulah istri. Istri banyak yang menangis karena ulah suami. Orang tua banyak yang menangis karena ulah anak-anak yang tidak bisa diatur. Tangis itu ada. Tapi mari Tuhan buka kesempatan kita untuk masuk dalam kelahiran baru. Dilahirkan baru. Dilahirkan baru. Supaya kita bisa masuk kota yang baru. Yerusalem baru. Itulah tujuannya kan? Itulah tujuan kita sekarang. Masuk Yerusalem baru. Tujuan kita bukan masuk Yerusalem yang sekarang jadi rebutan itu. Tujuan kita masuk Yerusalem baru. Tidak ada lagi air mata. Maut tidak ada. Perkabungan tidak ada. Duka cita tidak ada. Ratap tangis tidak ada. Yang ada di sana penuh sukacita. Bukan main sukacitanya. Kalau saudara baca terus itu kota Yerusalem baru itu luar biasa. Ya, pada ayat 9 mengatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang megang ketujuh cawan yang penuh dengan tujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepada, marilah kesini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa ke atas gunung yang besar dan tinggi. Menunjukkan kepadaku kota kudus Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh kemuliaan Allah dan seterusnya. Bahagia di sana saudara. Sangat itu menjadi kerinduan kita. Kita masuk keluar gereja begini. Pelayanan begini, ibadah begini. Kita enggak tahu sasarannya kemana, ya eman. Kita menuju satu kota, Yerusalem baru. Di sana tidak ada air mata. Tinggalkan perkara-perkara dunia. Dan kita akan berbahagia. Sebab itu Tuhan berkata, keagamaanmu harus lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau tidak bisa masuk kerajaan surga. Mau masuk surga? Mau masuk Yerusalem baru? Haleluya. Loh, ini bukan basa-basi, Saudara. Ini bukan soal hanya menyenangkan begitu saja. Tidak. Ini benar firman Tuhan. Saudara percaya firman apa enggak? Saudara percaya firman? Siapa yang percaya firman, berarti dia harus ada kelahiran baru. Berubah. Ibadahnya berubah. Cinta kasihnya kepada Tuhan yang dulu cuma lebek-lebek, sekarang semangat. Semangat. Tinggal berapa hari lagi kita masuk tahun baru. Sekarang tinggal berapa nih? 17. Berarti kurang berapa hari? 14 hari lagi. Tidak lama. Kita tinggalkan 2017. Akan masuk tahun 2018. Terima kasih kan sama Tuhan. Tapi dengan Tuhan masih memberi panjang umur kepada kita. Ada maksud Tuhan. Diberi kesempatan untuk kita berjuang mendapatkan kelahiran baru. Dan siapa yang ada tanda kelahiran baru bisa masuk sorga. Bukan saja melihat sorga, tapi masuk sorga. Kalau kita ada kelahiran baru, pasti masuk sorga. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Semua yang namanya tertulis dalam kehidupan, kitab kehidupan, pasti akan diabsen di sana. Dipanggil namanya. Ya tahu namanya dipanggil satu-satu loh. Enggak dengan istri gitu, enggak. Ya. Atau ini, namanya ini dengan suami, enggak ada. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri kayak iso boncengan, enggak ada. Ya. Masuk surga itu enggak iso. Nah, sudah dipanggil terus sudah bilang, "Oh, istriku mana?" Itu enggak bisa. Ya. Harus sendiri-sendiri karena pintu sempit. Masuk surga itu pintu sempit, besok gandengan. Memasuk Yerusalem baru, kota mempelai yang penuh sukacita. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Haleluya, bersyukur kepada Kristus sebagai kepala, puji Tuhan. Biar nama kita ini tertulis dalam kitab kehidupan dan kita boleh mengalami satu tanda kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya.